Gepli yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 10. fevrali hepdenin çarşında uni. Şuğunki programamızda Berdi Muhammedov televiziyne radyo presikleri ve kinematografi varadakı devlet komitetini hozuluk kataplasığına geçirmeyi tavsırdı. Türkmenistan'da sağlık işgarlarının zahmin takı azaldı ve belki mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. İran ve Demirazı Koreya uzak ağırlığı niyetlenen raketaları özleştirmek boyunca geçen yıl hizmettaşlığını yanadağından yolu koydular deyip BMG'nin hasabıtında aydılar. Tazeden başladılan hizmettaşlığın çağında mühüm seriştiler hem dasarıldı. Bunun bilen bağlı sonku yük dasarılısı 2021 yılda amala asarıldı deyip Demirazı Koreya'ya karşı girdilen halkara sanktiyalara gözü uçuruğu diyen BMG'nin ekspertlerinin kararsız panelinin 8. fevralda Hopsuzluk Yengesinden hüdürlen hasabıtında belirlenildi. Hasabatta atlandırılmadık BMG'nin bir ağzasına salgılanıp Demirazı Koreya bilen İran'ın uzak ağırlığı niyetlenen raketaları özleştirmek boyunca hizmettaşlığını tazeden yolu koyunduğunu ıhtalyar. Muna cevap edip İran'ın BMG'daki ilçesi Majid Taht Ravanchi hasabatın deslapkı neticeleri boyunca dekabrda çıkış edip derin evin devamında yalnız ve toslanan mağlumatların ulanılan bolmağının mümkindiğine aitti. Amerika uzak vaktin veri Demirazı Koreya'nı ve İran'ı raketaları özleştirmek boyunca hizmettaşlık etmekte ayıplayar. Bu urmada polisiya geçen hepdedeki harbaların ağdırılsığına karşı köçeler çıkan protestçileri daratma üçin söwüş oklaryna huwa atdy ve suw toplaryna ulandy. 9-njy fevralda protestler tapkyr 4-njy gün dowam etdi. Demonstrantlar diktatorlygy ýazgyryp, şeýle detaýlanan lider Aung San Suu Kyi'nin tutuk edilmegine näýilligini bildirip köçelere çykdylar. Protestler täze huntanyň, ýagny häkimeti ele geçiren harbylaryň toporunyň durnuklulygy bolýandygyny aýdan protestçilere garşy çäri görjek tygwardaky haýwatlaryna hem garamazdan içirilýär. Myanmar diýilip atlandyrylan bu döwletiň paýtagty Naypyidadan gowşan maglumatlary öre Polisiya protestçilere garşy suw toplaryny ulandy, soňra da olary daratma üçin söwüş oklaryndan howa atdy. Protestçiler 1-nji fevralda harbylaryň agdaryny raýat hökümetiniň täzeden dikildilmegini, Suu Kyi'niň we häkimet başyndan çetleşdirilen Siýasy partiýanyň tutuk edilen beýlik agzalarynyň azat edilmegini talap edýärler. Harbylaryň döwlet agdyrylşygy halkara derejesinde ýazgyryldy. Ýurtda köpçülükden ýuristler basylandan soňra harbylar Naypyidada, Yangonda we beýlik şäherlerde 5-den artyk adamyň toplanmagyna garşy gadagynçylyk girizdi. Protestleriň tutuşan şäherlerinde aksam komendant taga da hem girizildi. Düýbi Moskwada ýerleşen adam hukuklary boýunça memorial merkezi tutulukdaky oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň 10 egindesini we tarapdaryny siýasy tutuk hukmunda häsiýetlendirdi. Memorial 8-nji fevralda beýanat ýaýradyp, onda Navalnyň ýanwaryň aýagynda tutuk edilmegine garşy geçirilmegi planlaşdyrylan ruhsat berilmedi protestleriň öň ýany saklanan raýatlary siýasy tutuklar hukmunda ikrar edýändigini bellädi. Saklanan adamlara sanitariya ve epidemiologik kopsuzluk çağrılarını bozmağa çağırmakta ayıplama bildirilýär. Siyasi tutuk hükmünde ikrar edilen 10 şahsiyetin arasında Navalny'nin doğunu Alek Navalny, Navalny'nin korrupsiýa garşy fondunyň aklawçysy Lyubov Sobol, munisipal aklawçylar Dmitriy Baranovskiy, Konstantin Yanauskas ve Lyusy Shteyn. Doktorlaryň ýaranlygy atly hökümeti degişli bolmadyk gurumanyň başlygy Anastasiya Vasilyeva, Pussy Riot protest toporunyň öňdewary zagdaty Maria Alyohina, Navalnyň toporunyň Moskwadaky utgoşdurjusy Alek Stepanov, Navalnyň metbuat wekili Kira Yarmys we aktivist Nikolay Lyaskin bar. Olaryň aglabaty öý tutuklugyna ýerleşdirildi. Egerde olar günäli tapylsalar, olaryň her birine 2 ýyl içinde türme tutuklugynyň berilmegi mümkin. Gazakstanyň iň iri şäheri Almatyda 8 gazak aglaba aýallar Hitaýyň konsulxanasynyň öňünde protest geçirip, Hitaýyň Demirazy gün batarındaky Şinjaň tebitinde saklanýan ýakynlarynyň azat edilmegini talap etdiler. 9-njy fevralda demonstrantlar Şinjaňyň täzeden terbiýeleş lagerlerinde we türmelerinde saklanýan, şeýle de ýurdun daşyna çykmagyna ruhsat berilmeýän ýakynlarynyň suratlaryny hem ellerinde sakladylar. Perdentler atalarından zıda düştü, eneler oğullarından ayrıldı, gelinler eğerlerinden mahrum aldı, Hıtay'ın alparyan genotsidi bes edilmeli deyip demonstrantlar gıyırdılar. Kazakistan'da son kıyırların duvamında Suloryal protestlerin en çemesi geçirildi.